Bueno, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta orain bai, irratien tartean, esan bezala Urretxu Zumarra galdera begira jarriko gara, Kakainzona irratiko lagunen eskutik, eta horretarako telefonaren bestaldean dago, Jon Urzelai, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, zakira izan dan.
Bai, orain bai, orain bai, entzuten zaitugu, ea lortzen dugun bata bestea entzutea ere kontu teknikoak konponduta. Bueno, Jon, aipatu dugu, lehen saio hasieran ere esan dugu, Kakainzonako lagunen gana gindoazela gaurkoan, Urretxu Zumarra galdera gindoazela gaurkoan, bueno, azken fanzine baten berri ere eman behar diguzuelako, fanzine edo liburuzka bat atera berri duzuelako, Valentin Tramonekin batera, eta horren inguruan hitz egingo dugulako, lehenik eta behin jarriko dugu testu inguruan, zein da fanzinea, zeren inguruko fanzinea da, Jon, konta iguzu?
Zumarrako plazatik pasatu zareten zuek edo entzuleak, baina, bueno, Zumarrako plazaren erdian, bago, Miguel López de Legazpiren omenezko estatua oso handi bat, plazaren erdian. Eta, bueno, irudi ez diogula jaramon gehiagirik egiten, edo, bueno, badakigu hor dagoela, eta, bueno, gure artean ere, askotan itzeginako gai bada, baina, bueno, Valentin Tramonek, gaiari heldu eta testu bat idatzi duen arte, ez gara serio jarri, gai hau pixkat aztertzen. Bueno, kontua, Valentin, historiako irakaslea Urretxun bertan, eta, bueno, pixkat, nahi izan duena, izan da, hori Miguel López de Legazpiren figura pixka bat, bueno, kontestualizatu, berinterpretatu eta, bueno, beste optika batetik edo begiratu bere bilbidea ez. Eta, bueno, hori berak eginda zeukan ja, eta guri eskatu zigunea argitaratzeko prestengo ginen, eta gu, noski, baietzkoa eman genion, gure handiz gainea.
Beraz, hortik dator pixka bat, liburuzka hau, fanzine hau ateratzearen ideia, aipatu bezala Valentin Tramonek berak ere bazuen testua idatzeta dagoeneko, eta aipatu duzun bezala, helburua horre bi herrien erdian daukazuen, estatua horren pertsonaia hori, zalantzan jarri, bere inguruan eztabaidatu egindakoak, egingabekoak, eta bestelakoak ere, zalantzatan jartzeko, ez da?
Baita ere, orain, bolo-bolo da baita ere Elkanoren gozaren urte urrena, mende urrena bakatu, eta, bueno, ustez, garei, bueno, uste dugu behintzat, aukera egokia dela, ez Zumarragan edo Getarian zoik, baizik, eta Euskal Herri zabalean, gurtzen eta omentzen ditugun, hainbat figuraren inguruan, kritika bat egiteko, edo behintzat, kuestionatzeko ea egokia den gaur egungo ikustegitik olako figurak gurtzea. Eta, bueno, Zumarra okasuan, Miguel López de Legazpi ez dakinaren zat, Filipinetako konkistatzailetzat edo saltzen digute ez dela hori ere egia. Baina, bueno, hori garaiaietako Espainiaren imperioaren burokrata bat ere esan genezake izan zela. Eta Valentinek egin duena pixka bat, bere historia kontatu, ez digutelako inoiz ere fundamentuz kontatu, ez? Azken batean askotan goratzen da eta hitz politiak erabiltzen dira eta bar, baina dakigu oso ondo askotan Zumarra gatarrok ere nor zen eta zerbati dagoen nor pasaren erdian, gainera Filipinetako maskara bat zapaltzen, hola nahiko...
Errelatoaren kontua ere sartzen da tartean, zuk aipatu berri duzu Jon, Elkanoren kontuarekin ere, orain buelta eta buelta ari dela gai hori, pilpilean dago baita ere, Elkanoren figura bera ere zalantzatan jarri delako azken hilabete hauetan, mendeurren honen arira, eta errelatoari dagokionez, aipatu duzu, inoiz ez digutela ere ondo kontatu, nor izan zen gizon, hau zer egin zuen, kasu hontan, okerrezpanago, testua ipuin moduan idatzita dago eta horren bitartez ezagutzen da ere ibilbidea edo egindako guztia, ez?
Laburra da, hori liburuzka edo fanzine formatuan edo atera dugu, eta nik uste Valentinek ondo erabaki egokia hartu zula eta ez da historia testu mardul bat, bezik eta pixka bat kontatzen du eriontzeko atarian dagoen zahar baten delirioen bidez edo, Miguel López de Legazpi berak, ba, bizitakoak, ba, nola Mexikora joan zen, hasiera batean, eta gero baita Filipinetara bidali zuten, ba, oran eta bidaia egin eta gero, eta, bueno, pixkat, baita ere, ba, jendearen gana errazago heltzeko, ze azken finean, bai Valentinena eta bai gure helburua da, ba, zabaltzea kontu hau, eta, bueno, ba, jendeak hitz egin dezala honen inguruan, eta horrez egatik zaiatu gara pixkat eskuragarri eta, bueno, erraz jasotzeko moduan zabaltzen.
Ba, aukera ezin hobea fanzine honekin ere historia ezagutzekoa ere besteak beste, modu errezean esan bezala, modu motzean, ulergarrian ere, Legazpi, Urrea, Ohorea eta Evangelioa izenekoa. Jon, amaitu horretik, ba, bueno, non lortu dezake entzuleak liburuska, edo nora jo behar du liburuskaren berri izan nahi izatekotan?
Ba, gakain zona eta rok, gauza batzutarako bako fundamentoa eta beste batzutarako ezain beste, eta marketing kontutan ez rea oso abilak, eta horrengoz hor dauzkago irratian, beraz, horrengoz modu bakarra gurekin harremanetan jartzea da, bialdu ditugu jala batzuk korreo bidez, eta bueno, nahi duenak eskatzeko, eta Zumarraga eta Urretxuko baldin bada, bat horra jau gana, eta emango jau guztora asko, 2 euroko prezioan daude, eta hori, nahi duenak, ba, idaz dezala, ba, webgunera, Twitterera, edo korreora, edo nahi duen tokira, eta, eta igarreko gustora.
Ba, hortxe, liburuska lortzeko aukerak, Zumarraga Urretxukoak, ba, badakite, kakainzona irratira hurbildu eta bertan lortu, gainontzekoak, ba, bueno, hemendik ere gomendatuko dugu hurbildu daitezela irratira, eta horrela kakainzona ere hurbilagotik ezagutu dezaten, eta hortxe geratzen da, ba, bueno, gonbidapena ere entzulei, ba, liburuska eskuartean hartu, eta begirada bat botatzekoa. Ez dakite, Jon, amaitu horreti beste ezera aipatzeko geratu zaigun, edo honekin egin diogun errepasatxoa pixka bat, ba, fanzine honek jasotzen duenari?
Begazko zuei, eta interesagatik eta zabaltzeagatik kontu hau. Eta baita, bueno, beste, uste gu, beste inbeste olako eroi badaudela inguruko herrietan, eta animatzen badira ere alakoak egiten, ba, bueno, ongietorriak izango dira.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, dei horrekin ere gainontzeko herriei, euren eroi hauek ere, ba, zalantzetan jartzeko esaten genuen bezala. Ba, Jon Urzelaik, kainzona irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, bueno, liburuska honen nondik norako guztiak ere, ba, zebrabidearen uinetara ekartzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, uda ona pasa, gozatu oporrez eta de eguraldi onaz, eta esandakoa, eskerrik asko, eta horrengora arte.